ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ፍቕራዊ ዝምድና ካብ ምትላል ወይ ስካም ብኸመይ ንድሕን ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ጥራይ ኣውስትራልያውያን ልዕሊ 3200 ናይ ፍቕሪ ስካም ወይ ምትላል ከም ዘጋጠሞምን ብሰንኩ ድማ ልዕሊ 23 ሚልዮን ዶላር ኣብ ኢድ ኣታላልቲ ከም ዝወደቐን ፀብፀባት ይሕብሩ። መታለልቲ ወይ ስካመራት ኣሰራርሕኦም ኣብ ዝረኣቐሉ ዘሎ እዋን ፍቕሪ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ ድማ ኣብ ውዲቶም ብቐሊሉ ክወድቕ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ትሕሶና ብዛዕባ ስካመራት ወይ መታለልቲ ከመይ ከም ዝሰርሑ፣ እቶም ክንጥንቀቐሎም ዝግባእ ቀይሕ መስመራትን ግዳይ ናይ ፍቕሪ ስካም እንተኾንካ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካን ክግለጽ እዩ። ኣዲኣ ድሕሪ ናይ 25 ዓመታት ፍትሕ መፃምዲ ዝኾና ምስ ሓደ ሰብ ከም እትራኸበት ምስ ነገረታ ብሓጎስያ ፍንጭ ሒላ። እንተኾነ ግን ነታ ቅድም ኣባል ፖሊስ ዝነበረት ኣዲኣ ነቲ ሰብኣይ 6 ወርሒ ዝኣክል ብኣካል ከይተራኸበት ምፅናሓ ደወል ናይ መጠንቀቕታ እዩ ኮይንዋ። ሽዑ ሕራይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቱርኬ ኮይኑ ውዕል ይፍፅም እዩ ዘሎ። ኣነ ድማ ነቲ ናይ ኦንላይን ውዕል ገይረዮ ኢላትኒ። እዚ ዛንታ እዚ እውን ምኹን እዩ ዝመስል ነይሩ። እዚ ግና ን6 ወርሒ ክንዘራረብ ኢና ፀኒሕና ክሳዕ ትብለኒ እዩ። ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ቀያሕ መስመር እዚኣ ነይራ ንዓይ። ኣዲኣ ስእሊ ናይቲ ሰብኣይ ምስ ሃበታ ምምርማር ጀሚራ። ድሕረ ባይታ ናይቲ ስእሊ እንደገና ብምምርማር ድማ እቲ ስእሊ ናይቲ ኣውስትራልያዊ ሰብኣይ ከም ዘይኮነ ፈሊጣ። እቲ ስእሊ ናይ ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ወኪል መሸጣ ገዛውቲ ወይ ሪል ስቴት ኤጀንት ምዃኑ ፈለጠ። እቲ ሪል ስቴት ኤጀንት ዝተመርዓወን ጓል ከም ዘላቶን ወዲ ጓል ከም ዘለዎን ፈሊጠ። ኣብ ቱርኬ ኣይነብርን እዩ። ኣውስትራልያዊ ሰብኣይ እውን ኣይነበረን። በዓልቲ ቤቱ ኣብ ኦረንጂ ኣይሞተትን። ኣነ ነዚ ኩሉ ኣጣሚረ ልባ ክሰብር ተገዲደ። ኣተዓባብያይ ፅንዕቲ ግንካ ሕያወይቲ ከም ዝኾንኩ ትፈልጥ ኢኺ ኢለያ ነደይ። ስምዒ ግዳይ ናይ ሓደ መታለሊ ወይ ስካመሪኺ ኮንኪ ዘለኺ ኢለያ። ኣዲኣ ናብቲ ስካመር ገንዘብ ከም እትልእኽ ትክሕዶ እኳ እንተኾነት ካይል ዴኒስ ግና ከምኡ ገይራ ክትከውን ከም እትኽእል ንክትኣምኖ ከም ዘሕፍራን እያ ተኣምን። እዚ ተመክሮ እዚ ክልተ ገጽ መርመራ ንክትገብር ደሪኽዋ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ኣብቲ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ፍቕሪ ምትላል ምግላጽ እዩ። ዳርጋ ኩሉ እቲ ናይ ፍቕሪ ምትላል ወይ ሮማንስ ካምስ ኣብ ናይ መቋፀሪ ኣፕ ወይ ዴቲንግ ኣፕስ ወይ ከም ፌስቡክ ዝኣመሰለ ኣፕሊኬሽናት ወይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዝጅምርን ተመሳሳሊ ኣገባብ ከም ዝኽተልን ትገልጽ። ኣብ ኦንላይን ኣቲኻ እቲ ዝመደብካዮ ከም ፍጹም መጻምድትኻ ኮይኑ ትረኽቦ። እቲ ርክብ ድማ ብቕልጡፍ ይምዕብል። ካብቲ ናይ ዕርክነት ኣፕሊኬሽናት ክትወፅእ ይሓቱኻ። ኣብ ናይ መልእኽቲ ምልኣኽ መድረኽ ትኸይድ እሞ ምስቲ ብኦንላይን ዝተላለኻዮ ናይ ውሽጢኻ ክትዘራርብ ትጀምር። እቲ መታለሊ ወይ ስካመር ነቲ እትፈትዎን ዘይትፈትዎን መትከላትካን ክብርኻን ይፈልጦ። እቲ ርክብ ቀልጢፉ እዩ ዝጅምር። እዚ ዝምድና ምስ ቀፀለ ከዓ ንህፁፅ ረድኤት ተባሂሉ ገንዘባዊ ሓገዝ ክሓቱ ይጅምሩ። ካትሪና ሎው ናይቲ ሃገራዊ ማእከል ፀረ ስካም ዘካይድ ምክትል ኣደ ወንበር ናይ ኣውስትራልያን ኮምፒቲሽን ኤንድ ኮንሱመር ኮሚሽን ወይ ACCC እያ። ገለ ካብቲ ዝምድናታት ብቕልጡፍና ላዓለ ብዝኸደሉ ብዙሓት ስካመራት ግና ነዊሕ ፀወታ ከም ዝፃወቱ ትዛረብ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ስካመር ነቲ ምትላል ቅድሚ ምፍፃሙ ናይ ሓቂ ስምዒታዊ ዝመስል ነገራት ኣብ ምምስራት ብዙሕ ግዜ ይጥፍእ። ስለዚ እቲ ግዳይ ናይ ሓቂ ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል እዩ። ብኦንላይን ዝምድና ፍቕሪ ምስ ትጅምሩ ናይ ምትላል ፍቕሪ ምልክት ክኸውን ዝኽእል ቀይሕ መስመራት ኣለው። ካትሪና ሎዊ ብዛዕባ ደብዳብ ፍቕሪ ተጠንቀቕ። ምናልባት ኣብ መጀመርትኡ ነቲ ስካመር ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ይራኸበኪ ወይ ይራኸበካ ይኸውን። እዚ ፍቕሪ ወይ ሓያል ፍቕሪ ሒዝዎ እዩ ዝብል ስምዒት ዘሕድር እዩ። ነቲ ግዳይ ኣብ ትሕቲ እግሩ ንምእታው ዝግበር ፈተነ እዩ እዚ። እትርክ ምስተመስረተ እቶም ክኢላታት ምትላል ነቲ ካብ ኣፕ ንምሕዝነት ዝረኸቦ ዝርርብ ሒዞም ናብ ከም ዋትስኣፕ ኢሜይልን ዝኣመሰለ ዝተሓላለኸ መድረኽ ብምስጋር በዚ ድማ ንምክትታሎም ኣፀጋሚ ከም ዝኸውን ይገብርዎ ንኬሊ ደንስ እቲ ዝዓበየ ደወል መጠንቀቕታ ሓደ ሰብ ብኣካል ከይራኸብ መመኽነታታት ምስ ዘብዝሕ እዩ ስለዚ ነጋዳይ ወይ ነጋዲት እየ እዮም ዝብሉ ኣብ ናይ ዘይቲ ኩባንያ ዝሰርሑ እዮም ወይ ዶክተር ከም ዝኾኑ ይገልፁ ወይ ድማ ወታደር ኮይኖም ኣብ ኣውስትራልያ ወይ እውን ኣብ እትነብርሉ ከባቢ ክህልው ዘይፍቅድ ከም ዝኾነ ይገልፁልካ ኩሉ ግዜ ምሳኹም ዘይራኸብሉ ምክንያት ድማ ይህልዎም ዶክተር ሩት ሽቹግ ኣብ ሰንትራል ኩዊንስላንድ ዩኒቨርሲቲ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ሶሽዮቴክ ኤክስፐርት እዩ እቲ ስካመር ህፁፅ ኩነታት ስለ ዘጋጥሞ ፋይናንስያዊ ሓገዝ ምስ ዝሓትት ሓደ ምክንያት ምዃኑ ይገልፅ ምክንያት ሕክምናዊ ህፁፅ ረድኤት ክምህዝኦም ነቲ ግዳይ ንክበፅሖ ወይ ናብቲ ዘለዎ ንክመፁ ናይ መገሻ ወፃኢታቶም ክሓቱ ይኽእሉ ምክንያቱ ገንዘብ ከምዘይብሎም ስለዝነግሩካ ገንዘብ ሃበኒ ይብሉካ ነቲ ግዳይ ናይ ንግዲ ጠገም ወይ ድማ ነቲ ኣብ ባንክ ዝርከብ ገንዘብ ክንረኽቦ ተፀጊምና ብምባል ገንዘብ ክትህበና ትኽእል ዶ ኢሎም ክሓትውን ይኽእሉ እዮም ኣብ ፀገም ወዲቓ ዘላ ኣባል ስድራ ቤት ከም ዘላቶም ውን ይዛረቡ ይኾኑ ካይል ደኒስ ከም ትሕብሮ እቶም ስካመራት ወይ ኣታለልቲ ንግዳያቶም ብቐሊሉ ከም ዘይፈልጥዎምን ኩሉ ነገር ብምስጢር ክትሓዝ ከም ዘለዎን ይነግርዎም ኣደይ ንሽዱሽተ ወርሒ ዝኣክልያ ከምኡ ገይራ ኣብ ሰሙን ከዓ ብዙሕ ሳዕ እየ ዘዕልላ ነይረ እቲ ዘታልላ ዝነበረ እንተ ነጊራትኒ ከምዘይርዳኣኒ ብምግላፅ ንከይትነግረኒ መመሊሱ የተባብዓ ነይሩ ስለዚ ብኦንላይን ከም እተራኸበትን ነጊራትኒ ኣይትፈልጥን ስለዚ ንገለ ብኦንላይን ዓርኪ ሒዝካ ከም ዘለካ ምንጋር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብኦንላይን ኣፍቃሪ መሓዝ ፅቡቅ እዩ ኣብ ኢንተርነት ኣቲኻ ዝመስለካ ወይ ዝመስለኪ መፅ ኣምዲ ምርካብ ፅቡቅ እዩ ጥራይ ገንዘብ ዝበሃል ክትህብ ወይ ክትህቡ የብልኩምን ዶክተር ሪትሽቾግ እቶም መታለልቲ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ስክሪፕቶ ካረንሲ ኣብ ናይ ሓሶት ወፍሪ ከም ተውፍር ብምግባር ገንዘብካ ክወስቱ ይኽእሉ ስለዚ እንታይ እዮም ክትገብር ዝሓቱካ ኣብ ፕሮግራማት ክሪፕቶ ካረንሲታት ክተውፍር ይሓቱካ ኣብ ፈለማ ውሑድ መክሰብ የርእዩካ እዚ ንእሽቶ መክሰብ ምሳርኣዩካ ዓበይቲ ወፍርታት ክትገብር ይሓቱካ ነዚ ሰፊሕ ኢንቨስትመንት ወይ ወፍሪ ምስ ገበርካ ድማ እቲ ስካመር ይጠፍእ ስካመራት ኣብ ኩንነት እተመርኮሶ ስእልታትን ቪድዮታትን ንምፍጣር ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ይጥቀሙ እዮም ስለዚ መንነት ሓደ ሰብ ንምርጋፅ ብቪድዮ ዝግበር ርክብ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ሃገራዊ ማእከል ፀረ ስካም ከም ዝፀብፀቦ ልዕሊ 55 ዝኾኑ ግዳያት ዝለዓለ ቁጠባዊ ጉድኣት ወሪድዎም እዩ ዓበይቲ ሰባት መበለታት ፍቱሓት ተወለድቲ ደቀባት ከምኡን ስንኩላን ብተደጋጋሚ ዒላማ ዝኾኑ እኳ እንተኾኑ ዝኾነ ይኹን ሰብ ግዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ዶክተር ቹግ ይገልፅ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስምዒታዊ ኩነት ዘለዉ ግሉላት ቁጠባዊ ውሕስነት ዘለዎም ወይ ኣብ ኦንላይን ተመክሮ ዘይብሎም ሰባት እዮም ግዳይ ዝገብሩ ይኹን እምበር ዝኾነ ይኹን ሰብ እንተላይ መንእሰያት ግዳያት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከመይሲ እቶም ስካመራት መብዛሕትኡ እቲ ዝገብሮ ንጥፈት ኣብ ድሕረ ባይታ ናይቲ ሰብን ኣብ ኢንተርነት ኣብ ዝግበር ንጥፈታቶምን ምርኩስ ገይሮም እዮም ነቲ ሰብ ግዳይ ዝገብርዎ ንስ ወሲኹ ስደተኛታት ብዝተፈላለዩ ምክንያታት እውን ዒላማ ከም ዝኾኑ ይገልፅ ናይ ቋንቋ ፀገም ድሩት ዲጂታዊ ፍልጠትን ባህላዊ ትፅቢታትን ኣብ ከባቢ ርክባት መብዛሕትኡ ግዜ ነዞም ውልቀ ሰባት እዚኦም ዝያዳ ተኣፈፍቲ ይገብሮም እዩ ስካመራት እውን ንእምነቶምን ልምዳዊ ስርዓታቶምን ይምዝምዝዎ እዮም ኣብ ኢድ ስካመራት ከም ዝወደቕኩም እንተጠርጢርኩም ተወሳኺ ምስግጋር ገንዘብ ደው ንምባልን ናይ መስመር መተሓላለፊኹም ወይ ፓስወርድኹም ንምቕያር ቀልጢብኩም ናብ ባንክኹም ደውሉ ሓገዝ ንምርካብ ንኣይዲ ኬር ርክብ ግበሩ ነቲ ብሃገራዊ ማእከል ፀረ ስካም ዝምራሕ ናብ ስካም ዎች እውን ሪፖርት ግበሩ ፀብፃብ ምሃብ ስለምንታይ ወሳኒ ምዃኑ ዶክተር ረችቹክ የብርህ
Through all of this, we know that scammers are
እዚ ኩሉ ኮን ከሎ ስካመራት ኣብቲ ናቶም ግዳያት ዝኾነሎም እምነት ስምዒትን ንምምዝማዝ ኣዝዮም ክኢላታት ከም ዝኾኑ ንፈልጥ ኢና። ሕፍረት ወይ ሕፍረት ክስምዓካ ባህርያዊ እዩ። ብዛዕባ እቲ ስካም ወይ ምትላል ምግላፅ ግና ካልኦት ኣብ ከምዝኣመሰለ መፃወድያ ከይወድቁ ክሕግዞም ይኽእል እዩ። ግዳያት ደገፍ ከም ዝግብኦም ዘጠራጥር ኣይኮነን። ንእተኣምኖ ሰብ ኣዘራርብ ምስ ቤተሰብካን ፈተውትኻን ወይ እውን ናብ ሞያዊ ምኽሪ ሞሃቢ ኣገልግሎት ምውሳድ ፅቡቕ እዩ። ብክብረትኩም ድማ ጸብጻብ ሃብሉ። ነቲ ስካም ወይ ምትላል ጸብጻብ ብምሃብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ብምእታው ነዚ ገበናት እዚ ኣብ ምቅላስ ኣበርክቶ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ። ብዛዕባ ጸብጻብ ስካም ምሃብ ንምፍላጥ ወይ ጸብጻብ ንምቕራብ ኣብ ስካም ዎች ዶት ጋቭ ዶት ኤዩ ብፅሑ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።